Înainte de a intra în mesajul biblic, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați însemnat pentru mine în această perioadă. Vorbeam cu fratele pastor Moz și spuneam că o săptămână de practică la Elim e ca și o lună de practică în altă biserică. Domnul să vă binecuvinteze! Am învățat multe de la dumneavoastră și m-ați consolidat spiritual. Domnul să fie cu dumneavoastră în continuare. Acum să ne apropiem de Biblie și să fim în prezența lui Dumnezeu cu multă atenție. În anul 30 din cea de-a doua numărătoare a timpului, undeva în Palestina acelei vremi, lângă pustia iudeii, se afla un om. Dacă te-ai fi uitat la el, ai fi zis să nu merite să predice la Elim. Era îmbrăcat în felul următor. Ne spune cuvântul Domnului că avea o haină de sus până jos, din păr de cămilă, la mijloc era încins cu un brâu. Știți ce mânca? Lăcuste. Și nu era în Italia. Lăcuste și miere sălbatică. În timp ce boteza tot mai mulți oameni, în timp ce predica Evanghelia, în timp ce predica pocăința, tot mai mulți, mii, poate zeci de mii, poate sute de mii veneau înspre el și toți aceștia erau botezați în apă, în urma mărturisirii. În timp ce boteza pe cineva, nu știu cine este acela, aș fi vrut să-i cunosc numele, nu știu dacă este bărbat sau femeie, dar știu că pe cineva boteza. Undeva la orizont se vede cineva care strălucește, se vede cineva care frapează, se vede cineva care dintr-o dată devine mai important decât Ioan Botezătorul. Cine să fie, se apropie tot mai mulți. Nici el nu impresionează prin îmbrăcăminte, nici el nu impresionează prin postură. Dacă te-ai fi uitat la el, ai fi văzut în ochii lui atâta liniște, atâta pace, atâta siguranță. Se apropia tot mai mult și dintr-o dată vine și se apleacă în fața lui Ioan Botezătorul și spune: Ioane, trebuie să mă botezi. El încearcă să ezite, încearcă să-l dea la o parte, încearcă să-i spune: cum adică, tu care ești Fiul lui Dumnezeu, tu care ești Prințul Cerului, tu vii la mine când eu am trebuință de tine, eu să te botez pe tine, Iisuse? Pentru că i-am spus deja numele și Iisus a zis: Lasă acum, doar acum, ca să împlinim tot ce trebuie împlinit. S-a coborât în apa Iordanului și a fost cufundat în apă de tot. Apoi a ieșit din apă și din cer s-a auzit un glas, pentru că cerurile, chiar în fracțiunea de secundă în care Iisus a ieșit din apă, s-au deschis. Puteai să vezi până la cer, puteai să vezi prezența Dumnezeului Tatăl care este invizibil. Nu puteai să-L vezi cu ochii carnal, dar puteai să-L simți. Susurul blând și subțire, puteai să-i auzi glasul, Dumnezeu Tatăl vorbea, El spunea: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați, numai de El, El merită toată ascultarea, El merită toată închinarea, El merită toată lauda și îmi permit ca în această seară la Elim să strig din toată inima, slăvit să fie numele Lui! Binecuvântată să fie prezența Lui care este aici. Binecuvântat să fie numele Lui care strălucește tot mai mult și tot mai bine. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! El, după ce a ieșit din apă, a început să călătorească. Unde mergea? Unii spuneau, este doar un galilean. Alții spuneau, este doar un fiu al tâmplarului din Nazaret. Este doar un nazarenian. Și alții s-au uitat așa cu jinga ei și au spus, se poate să iasă ceva bun din Nazaret? E imposibil, e o cetate prea mică, prea puțin însemnată. Nu se poate. Cine să fie el? Vreau să vă spun că pe lângă celelalte calități pe care le avea el, El, marele El, era un călător. El nu călătorea doar între distanțe mici, El nu călătorea doar între localitățile Palestinei de atunci, El venea din cer. El, spunea un poet, s-a streculat prin grajul stelelor și a poposit pe insula noastră de Lut, cu un singur scop, ca să ne dea mântuirea, slăvit să fie numele Lui! A călătorit din infinitate în timp, a călătorit din eternitate în timp, a călătorit din infinit în finit. El, Dumnezeu adevărat și viața veșnică, a început să călătorească, a mers de la cel mai nordic punct al Palestinei de atunci, din Tir, din Sidon, până la cel mai sudic punct, în deșertul Iudeii. A mers de la estul Palestinei până la vestul Palestinei și de fiecare dată când se apropia de un bolnav, îl vindeca printr-o simplă strigare, spunându-i orbului să vezi, strigându-i și spunându-i celui care n-auzea. Și deși nu auzea, începea să audă, Domnul vorbea cu el. El călătura doar pentru binele oamenilor, El călătura doar ca să ridice pe oameni, El călătura doar ca să le predice Evanghelia, El călătura doar ca să scoată demonii din oameni, El călătura ca să facă bine, slăvit să fie numele Lui. Călătura din loc în loc, din cetate în cetate. Istoricii spun că uneori călătorea desculți, alteori doar în sandale. Dar vreau să vă spun ceva, uneori călca pe ape, Apele înghețau sub tălpile lui, pentru că el era călătorul din cer. El a venit pentru fiecare dintre noi. El a venit și a călătorit. Și într-o zi m-a întâlnit pe mine, te-a întâlnit pe dumneata și în această seară vrea să te întâlnească pe dumneata și a fixat locul de întâlnire cu tine la Elim. Aici este prezent Domnul Iisus Hristos, călătorul care merge pentru binele nostru, călătorul care merge tot mai mult, călătorul care vrea să ne facă bine, călătorul care vrea să ne scrie numele în cartea vieții, călătorul care într-o zi vrea să ne ia la cer. Slăvit să fie numele Lui. Călătoria și de foarte multe ori era respins. Uneori era împins la colțul istoriei. Alte ori se spunea despre el: este un răsculător, unul care vrea să organizeze răscoale și este un răsfrătit. Nu merită să stea la masă cu farisei. Nu merită să stea la masă cu mari preoți. Nu merită să stea la masă cu cei care erau suspuși în vremea aceea. Pentru că dacă te-ai fi uitat la ele, fi zis, n-are multă școală, n-are licențe, nu e important din punct de vedere social. Dar El era suveranul absolut. El era Dumnezeul etern. El era Dumnezeul întrupat, slăvit să fie numele Lui. N-a scris nicio carte, dar de când a murit El, toate cărțile care au importanță sunt scrise de El. El este autorul acestor cărți și suntem în această seară prezenți aici pentru că ne-a lăsat o carte sfântă, Biblia. Ne-a lăsat-o pe limbă de moarte, dacă vreți. E scrisoarea Lui de dragoste. A scris-o chiar El cu degetul Lui. Aici se văd lacrimile Lui. Aici se văd simpatiile Lui. Aici se văd zâmbetele Lui. Aici se vede prezența Lui. Slăvit să fie călătorul acesta! Cum călătorea El? A călătorit timp de 3 ani și jumătate aproximativ. A călătorit, poate și-a parcurs sute și chiar mii de kilometri. N-a mers cu mașină, nu avea mașină, nu avea nici măcar un măgăruș personal. A trebuit să intre ca un împărat al împăraților în Ierusalim. A trebuit să închirieze un măgăruș. Era nespus de sărac, pentru că El n-a venit să ne dea ceva de pe pământ. El a venit să ne arate cerul. Slăvit să fie numele Lui! El călătoria. Alteori când trebuia să predice și ca să aibă rezonanță predica Lui și să fie auzită și să poată să fie auzită de mulțimile care erau adunate în mii și mii ca număr, El uneori închiria o barcă a lui Petru, alteori a lui Ioan, Andrei și ceilalți și predica Evanghelia, pentru că n-avea nici măcar o barcă personală, n-a avut nici măcar un mormânt, nici măcar o groapă. A trebuit ca Iosif din Arimateea să-i dea. El nu a venit pentru pământ ca să ne împartă pământul. El a venit pe pământ și pentru pământ ca să ne împartă cerul. Slăvit să fie numele Lui! Călătorea, El călătorea și pasajul citit ne spune cuvântul Domnului că El călătorea, știți cum? El infinitul, El care n-are nici sfârșit a zilelor, nici măcar început, El care este fără sfârșit și fără început, El, da, chiar El, El călătorea spre final. Îmi veți spune, cum se poate asta? Cum se poate ca El care n-are sfârșit, ca El despre care se spune că n-are final din punct de vedere spiritual, El care este Dumnezeu adevărat și viața veșnică, El care a prins omenirea, El care era prezent la creație, El care a creat omul și tot ce se vede și chiar ce nu poți să vezi cu ochiul uman. Cum adică El? El să aibă sfârșit? Da. De ce? Pentru că El avea două dimensiuni, El avea două naturi, era Dumnezeu și om. Și din punct de vedere uman, acum avea să-și sfârșească activitatea misionară. Vă rog să citiți ce spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, în capitolul precedent celui citit, capitolul 16, versetul 16. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi peste puțină vreme mă veți vedea din nou, pentru că mă duc la Tatăl meu. Și dacă veți citi acest capitol 16, veți observa cum există niște lacrimi în ochii Domnului, cum spune aceste cuvinte și parcă tristețea le umple inima celor prezenți, ucenicilor. Ei se aflau în odaia de sus și le spune în curând, poate că peste câteva ore nu mă veți mai vedea. De ce, Doamne? Ne-am obișnuit cu Tine să ne vindeci bolnavii, ne-am obișnuit cu Tine să ne arăți slava Ta, ne-am obișnuit cu Tine să mâncăm din pâinile pe care Tu le mulțești, ne-am obișnuit să stăm în prezența Ta și atât de bine în prezența Ta, Doamne. Acum, de ce ne spui că s-ar putea să pleci și chiar vei pleca și noi nu vom putea să Te mai vedem cu ochii umani? De ce? De ce călătorești Tu spre final? Oare chiar călătoream spre final? Da, spune versetul 4 din capitolul citit. Eu, spunea Domnul Iisus Hristos, vorbind cu Tatăl, cu Dumnezeu Tatăl, Eu Te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea. Am sfârșit lucrarea. Cu alte cuvinte spunea Domnul Eternul, eu din punct de vedere uman sunt la finalul călătoriei mele. Fiecare dintre noi, fie că vrem să credem, fie că nu vrem să credem, fie că vrem să acceptăm, fie că nu vrem să acceptăm, fie că vrem să ne lungim viața cu câteva secunde mai mult, fie că nu vrem sau vrem să o scurtăm chiar, sunt unii de felul acesta. Vreau să vă spun ceva, un adevăr care nu poate să fie contestat. Fiecare dintre noi călătorim spre final. Fiecare dintre noi, cu fiecare secundă care ni se scurge din viață, cu fiecare atitudine pe care o avem, care este bună sau rea, cu fiecare privire pe care o îndreptăm spre un loc bun sau spre un loc rău, fiecare dintre noi, fără să realizăm, călătorim spre final. Mesajul din această seară vrea să se intituleze Călătorind spre final. Călătorind spre final. Cum să călătorim spre final? Pentru că oricum într-o zi vom muri, dacă nu va reveni Domnul Iisus Hristos înainte de a fi intrați noi în groapa mormântului, oricum vom avea un final din punct de vedere uman. Și Michael Jackson a murit, să știți. Și cei care sunt cei mai importanți mor. Toți oamenii mor. Fie că ei nu vor să moară sau vor să moară, nu contează, toți mor. Fiecare dintre noi călătorim și călătorim pe drumul finalului, pe drumul în care se pune punct vieții noastre. Cum a călătorit Fiul lui Dumnezeu Eternul, din punct de vedere uman, spre finalul lui omenesc? Cum? Îi spune cuvântul Domnului că după ce a vorbit cu ucenicii, după ce le-a spus că se apropie momentul în care trebuie să se despartă pentru câteva momente, pentru câteva zile, îi spune versetul 1, după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, 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 a sosit ceasul. Care ceas? Despre ce ceas vorbea Domnul Iisus Hristos? Cum călătorea Domnul Iisus Hristos înspre finalul lui uman? Cum mergea El spre punctul terminus? Cum mergea? Știți cum? În primul rând, urmărind ceasul cerului. El nu se uita înspre ucenici în primul rând, deși îi vedea cu ochii plini de lacrimi. El nu se uita în primul rând înspre Maria, mama lui. Nu se uita înspre ceilalți care erau în anturajul lui. El când călătorea spre final, se uita înspre cer. El spunea, îmi ridic ochii spre cer și cred și-mi permit să fac asta. Cred că Domnul când a ridicat ochii spre cer, a închis ochii. Pentru că el și când închidea ochii, vedea tot ce se întâmplă. A ridicat ochii spre cer, s-a uitat înspre Tatăl și Tatăl s-a uitat înspre el. Și s-a realizat între ei o unitate sfântă și Fiul a zis, Tată, a sosit ceasul, călătoresc înspre final, dar nu călătoresc privind înspre lume, nu călătoresc înspre final privind nici măcar înspre ucenicii mei, înspre cei pe care i-am crescut, pentru care mi-am dat timpul meu, tot ce am avut eu mai bun, pentru care n-am dormit noaptea și ziua, pentru care am stat lângă ei totdeauna, nu spre ei mă uit, mă uit înspre cer și mai mult, mă uit să văd ce arată ceasul tău. Tată, tu știi aceasta, a sosit ceasul. Dacă veți studia cartea aceasta a Evangheliei după Ioan, veți observa că în primele 17 capitole, doar în primele 17, de 18 ori se vorbește despre ceas. De 6 ori se vorbește despre un ceas fizic care are 60 de minute și așa mai departe, știți dumneavoastră, pe care le purtăm pe mână, pe balcon și așa mai departe. Ceasul acesta fizic, fără de care nu putem să ne organizăm viața, dar de 12 ori se vorbește despre un ceas spiritual. Un ceas după care fiecare dintre noi am venit în lume. Un ceas după care fiecare dintre noi vom avea parte și vom întâlni evenimentele speciale din viața noastră. Nu se întâmplă așa pentru că este hazard. Nu se întâmplă așa pentru că noi ne-am programat în primul rând, ci pentru că ceasul lui Dumnezeu a zis că trebuie să se întâmple asta. Suntem în această seară prezenți la Elim, la biserica aceasta din Timișoara, nu pentru că neapărat ne-am programat, ci pentru că ceasul cerului spune că trebuie să fim prezenți în această seară. Slăvit să fie Domnul! După ceasul acesta vom merge din lume și când va suna pentru fiecare dintre noi, la vremea noastră, gongul cerului, ca semn că ne cheamă Dumnezeu acasă, nu ne vom putea împotrivi oricâte licențe am avea, oricât de mulți medici ar fi în jurul nostru, nu vom putea, pentru că ceasul lui Dumnezeu a zis, final. Ce să arate ceasul acesta? Dacă veți citi în cartea Evangheliei după Ioan, veți observa că de 12 ori se vorbește despre ceasul spiritual. Vreau să prind doar câteva elemente. Ce arată ceasul acesta? Acest ceas spiritual trebuie să ne călăuzească. Vreau să priviți imaginea în care Domnul Iisus Hristos stătea acolo la nunta din Cana și la un moment dat Maria, mama Domnului Iisus Hristos, a sesizat că s-a întâmplat o problemă, că ceva s-a întâmplat, că nu mai există vin. A venit înspre Domnul Iisus Hristos Eternul și a zis: Iisuse, fiule, nu mai au vin. Domnul se apropie de ea și parcă e dur, parcă nu are respect față de mama lui, dar nu e adevărat, are foarte mult respect. Dar pentru el e mai important ceasul cerului decât chiar mama lui fizică. Și spune: Femeie, nu mi-a sosit încă ceasul. Care ceas? Pentru că dacă veți citi cu atenție Ioan capitolul 2, veți observa că după câteva momente, probabil au trecut doar câteva minute, probabil au trecut câteva momente în care le spune cuvântul Domnului, Domnul s-a apropiat de slujnicile care erau prezente acolo, de slujitorii care erau prezenți acolo și au zis: scoateți apă, să le puneți în vasă și așa mai departe. Doamne Iisuse, nu te înțeleg, cum adică acum câteva minute ai spus că nu ți-a sosit ceasul și acum încep să lucrezi? De ce? Ceasul lui Dumnezeu bate la fracțiune de secunde și poate chiar mai scurt. Pentru că ceasul cerului e extraordinar de fix. Acest ceas pe fiecare dintre noi trebuie să ne călăuzească. Domnul Iisus Hristos nu a făcut acele minuni pentru că El în primul rând ca și om a vrut, ci pentru că ceasul lui Dumnezeu Tatăl a indicat faptul că trebuie să facă aceste minuni. Atunci când trebuie să stai la răspândii de drumuri, atunci când trebuie să iei o decizie pe care nu poți să explici, atunci când ești împins de oameni într-o anumită parte sau în alta, atunci când ești confuz, atunci când ești în ceață, privește ceasul cerului. Fii atent la ceasul cerului. Întreabă-te, oare ceasul cerului indică acest lucru? Nu faptul că va fi mai târziu și se va întâmpla mai târziu lucrul acesta, ci ceasul cerului indică acest lucru acum. Ceasul cerului trebuie să ne călăuzească. Ceasul cerului uneori indică suferință. Vă rog să priviți imaginea în care ne spune cuvântul Domnului Ioan în capitolul 12. Domnul Iisus Hristos vorbea și acum parcă plânge din adâncul inimii. Ascultați ce spune versetul 27, Ioan capitolul 12. Acum, spunea Domnul Eternul, Fiul lui Dumnezeu, Cel care era Dumnezeu adevărat și viața veșnică, dar ca și om vorbea următoarele cuvinte și spunea: acum sufletul meu, spunea Iisus, este tulburat. Acum sunt în confuzie din punct de vedere uman. Acum nu știu ce să cred. Și spunea el continuând: și ce voi zice? Și după semnul acesta de întrebare, Cornilescu e foarte atent, pentru că există 3 puncte de suspensie. Nu sunt puse la întâmplare. Nu e o greșeală de gramatică. Nu e o greșeală ortografică. Acolo e prezent ceva cu multă semnificație. Ce dorea să spună? Eu cred că aceste puncte de suspensie sunt puse acolo pentru că Ioan Evanghelistul a fost atent și era prezent acolo lângă Domnul Iisus Hristos și a observat că după ce a pus această întrebare, Fiul Etern, Domnul Iisus Hristos, a făcut o pauză lungă, pentru că era o presiune psihică pe sufletul lui, era o tulburare, era ceva care nu puteai să-ți explici. Și Fiul lui Dumnezeu a făcut o pauză și cuvântul Domnului spune: voi zice oare, Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Și apoi există din nou, după acest semn de întrebare, din nou 3 puncte de suspensie, o altă pauză lungă. Și Fiul zice: dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Cu alte cuvinte, spunea Domnul Iisus Hristos: eu n-am venit pe pământ ca să fiu important, n-am venit pe pământ ca să fiu renumit, deși a fost cel mai renumit și este cel mai renumit. Eu am venit pe pământ ca să împlinesc ceasul cerului, ca să spun tuturor și celor care vor să mă urmeze că există un ceas pe care nu pot să spun dacă este în formă de cer sau de pătrat. Nu pot să-l descriu în această seară, pentru că nici măcar nu e important cum arată. Vreau să vă spun că e ceasul cerului, e cel mai important ceas din univers, e ceasul lui Dumnezeu. După acest ceas trebuie să ne călăuzim fiecare dintre noi. Și acest ceas uneori va indica suferință, uneori va indica criză, uneori va indica faliment. Pentru Fiul acesta, pentru Domnul Iisus Hristos ca și om, acest ceas, în aceste momente pe care le-am prezentat mai înainte, era un ceas al suferinței, era un ceas al zdrobirii, era un ceas în care umanitatea din el se întreba: ce să fac? Să renunț la cruce? Să nu mă mai duc la Golgota? Ce să fac? Vreau să vă întreb, credeți dumneavoastră că putea Domnul Iisus Hristos să renunțe la Golgota? Putea.
Dar n-a vrut să o facă, știi de ce? Pentru că a vrut să împlinească ceasul cerului. Pentru că ne-a văzut în această seară de 30 august 2009. Pe fiecare dintre noi ne-a văzut în palmele lui. Ne-a văzut că noi vom fi rodul suferințelor lui. Și a zis, pentru ceasul ăsta am venit. Pentru oamenii aceștia am venit pe pământ. Mă voi duce până la capăt să împlinesc ceasul cerului. Slăvit să fie Domnul. Călătorind spre final, ar mai fi câteva ceasuri, dar nu-mi permite timpul. Călătorind spre final, după ce că trebuie să urmărim ceasul cerului, să stăm în prezența lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ce trebuie să fac acum? Unde trebuie să mă duc? Care e decizia pe care trebuie să iau? Care e hotărârea care îți place ție? Cea mai bună pentru mine? Care e voia ta? Care e planul tău? Care e decizia pe care o ai, Dumnezeule, în mintea ta și în planul tău pentru mine? Acesta e ceasul călăuzirii. Apoi există uneori un ceas al suferinței. Și vreau să vă mai amintesc de un ceas despre care e scris tot în Evanghelia după Ioan. Doar Evanghelia după Ioan o vom folosi la ceasurile acestea. Spre cuvântul Domnului, nu vă mirați, versetul 28, Ioan capitolul 5, nu vă mirați de lucrul acesta, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui, glasul Dumnezeului Tatăl, după ceasul lui Dumnezeu și vor ieși afară din ele. Cei ce vor fi făcut binele vor învia pentru viață și cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Toate se vor întâmpla după ceasul cerului, într-o zi la marele tron de judecată al cerului, când va fi prezent Fiul lui Dumnezeu pe tron, când va fi judecător, nu doar în el ca și cum a fost pe pământ, când va fi judecător etern, acolo va fi un ceas și după ceasul acela vom fi chemați fie la judecată, fie la viață eternă. Oare ce alegi dumneata în această seară? Oare vei vrea ca în acele momente să fie arătat degetul Tatălui spre tine și să spune, pentru că ți-am dat har ca în 30 august 2009 să fii prezent la Elim, la Timișoara, ți-am vorbit despre ceasul meu, ți-am vorbit despre ceasul închinării reale, e vremea să ne închinăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr, nu după ritualuri, nu după obiceiuri, ci după ceasul lui Dumnezeu, ți-am vorbit despre asta, ți-am vorbit că există un iad și un rai, ți-am vorbit că trebuie să-L alegi pe Iisus Hristos, dacă în această seară nu-L alegi, l-ai și respins și l-ai și ales pe diavolul, ți-am vorbit despre toate acestea. Omule bun, va arăta degetul Tatălui spre tine. De ce n-ai vrut? Și nu vei mai putea să spui nimic. Vei amuți la fracțiune de secundă, pentru că n-ai înțeles în această seară ceasul lui Dumnezeu. Finalul se apropie. Aș vrea să spun că va fi pentru tine un happy end, un sfârșit fericit, un sfârșit frumos, dar nu pot. Sfârșitul dumitale, dumneata îl decizi în această seară. Stă în puterea gulii dumitale. Dacă vei spune un da pentru cer, atunci ceasul cerului te va călăuzi în fiecare secundă. Vei merge cu Dumnezeu de aici și Dumnezeu va fi în inima dumitale. Și oricând îți va fi greu, Dumnezeu va fi lângă tine. Oricând îți va merge bine, Dumnezeu va fi lângă tine. Și ceasul lui Dumnezeu te va călăuzi în orice circumstanță. Și vei călători spre finalul dumitale, urmărind întotdeauna ceasul lui Dumnezeu. Călătorind spre final, în primul rând, urmărind ceasul lui Dumnezeu. Călătorind spre final, în al doilea rând, să primim și să acceptăm cadourile cerului. Îmi spune cuvântul Domnului în pasajul citit că Domnul a dat ceva. Și dacă veți citi cu atenție capitolul 17, veți observa că în capitolul 17 de 16 ori se repetă verbul a da. Asta însemnează că există niște cadouri pe care cerul vrea să ne le dea. Asta însemnează că Dumnezeu din cer are pentru fiecare dintre noi niște daruri speciale care nu pot să fie descrise în câteva cuvinte în această seară. Dar vreau să vă spun, sunt niște cadouri și vreau să vă spun ceva care mă fascinează ori de câte ori răstesc aceste cuvinte. Îmi spune cuvântul Domnului, proslăvește pe fiul tău, spune versetul 1, ca și fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică acelora pe care i-ai dat tu. Știați dumneavoastră că fiecare dintre noi, care l-am acceptat ca Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos, da, chiar fiecare dintre noi, indiferent de statutul nostru social, indiferent de cum ne privește societatea și lumea în care ne mișcăm, da, fiecare dintre noi, știți ce suntem? Dacă l-am acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor, noi nu suntem altceva decât cadoul Tatălui pentru Fiul Iisus Hristos. Am putut să intrăm în apa botezului pentru că Tatăl a vrut ca noi să fim un cadou pentru Fiul Său.
Nu am intrat neapărat în apa botezului pentru că l-am acceptat pe Domnul ca mântuitor, deși acest lucru a fost un pas spre mântuire, dar am intrat în apa botezului și suntem mântuiți în această seară, cei care l-am acceptat pe Iisus, pentru că Tatăl a vrut să dea Fiului Său un cadou. Dar acest lucru ne responsabilizează, acest lucru ne face să fim atenți, acest lucru ne face să nu mai trăim cum am trăit mai înainte, pentru că ori de câte ori dezonorăm numele Domnului, ori de câte ori facem niște fapte murdare, atunci lovim în onoarea Tatălui. Noi suntem cadou pentru Fiul și nu mai putem să ne permitem să trăim murdar. Pe lângă acest adevăr vreau să vă spun că Tatăl din cer, pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare om, indiferent dacă este pocăit sau nu, indiferent dacă cunoaște în mod personal pe Domnul Iisus Hristos sau nu, fiecare dintre noi avem din partea Tatălui și chiar din partea Fiului niște cadouri. Vreau să le amintesc în scurte cuvinte, ne spune cuvântul Domnului, după cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică. Cine dă viața veșnică? Oare dă viața veșnică o biserică? Oare dă viața veșnică un pastor? Oare dă viața veșnică un prelat? Oare dă viața veșnică un arhiepiscop? Un prea fericit? Cine dă viața veșnică? Viața veșnică o dă Fiul lui Dumnezeu. Viața veșnică o dă Cel care s-a dat pentru noi. Viața veșnică o dă Cel care este numit viața cu fumare. Cel care s-a dat pe Golgota pentru noi și a murit. A murit pentru ca noi să avem viață. Viața eternă în numele Lui. Dacă ești prezent un prieten sau o prietenă în această seară și ai crezut că viața veșnică este dată și poate să fie cumpărată cu tot felul de părstașe, cu tot felul de lucruri pe care le faci, cu tot felul de luminări pe care le-a prins la catedrale, cu tot felul de slujbe pe care le depui în numele morților și în numele celorlalți. Dacă ai crezut că preoții pot să dea viața veșnică, te-ai înșelat amarnic. Viața veșnică o dă viața, o dă Fiul lui Dumnezeu. Viața veșnică o dă Cel care a murit pentru noi. Slăvit să fie numele Lui, ca să dai viața veșnică. Și cuvântul Domnului spunea și viața veșnică, spune versetul 3, este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu, pentru că și Fiul pentru noi este un cadou. În capitolul 3, versetul 16, versetul de aur al Bibliei, cuvântul Domnului spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu spunând cuvinte mari și care să atragă auzul oamenilor, care să șocheze, nu. Atât de mult a iubit Tatăl lumea, încât și ce a făcut? A dat. Fiul n-a venit la întâmplare pe pământ. Fiul n-a venit așa pentru că ar fi fost un hazard, ceva întâmplător. Dumnezeu nu joacă zaruri, să fie clar. Fiul a venit pentru că Tatăl l-a dat și pentru că El, Fiul, a vrut să vină, slăvit să fie numele Domnului. Oare ce vei face în această seară cu acest cadou? Oare vei accepta acest cadou în inima dumitale? Oare vei spune, Doamne Dumnezeule, m-am săturat de ce spun preoții care m-au mințit de multe ori, m-am săturat de ce spun ceilalți care mi-au promis viață veșnică și atunci când am mers la biserică am avut o senzație așa de plăcere, m-am liniștit cumva psihologic, crezând că printr-o lumânare mă voi apropia de cer, dar când am ajuns acasă am întâlnit aceleași probleme, aceleași carențe, aceleași căderi. Doamne, văd că nu sunt mulțumit cu asta. Dacă vrei și simți aceste lucruri, vreau să spun ceva. Acum se deschide pentru Dumnezeu un cadou. E cadoul cerului. E cadoul cerului. Este Domnul Iisus Hristos. Oare vrei să trăiești tragedia acestui cadou nedesfăcut? Oare ce vei face în această seară și din această seară cu Domnul Iisus Hristos? Oare vei accepta ca Domn și Mântuitor? Oare vei spune, Doamne Iisuse, vreau să plec de la Elim cu Domnul Iisus Hristos în inima mea, pentru că știu că Tu bați blând la ușa inimii mele. Vreau să deschid larg ca să intri pentru eternitate. Și când va intra El în inima ta, va scoate păcatele din inima dumitale, va scoate gândurile murdare, va scoate toate locurile murdare pe care le-ai frecventat. Și niciodată nu vei mai merge acolo, pentru că împreună cu tine va fi Iisus, slăvit să fie numele Lui. Cadoul care acum se deschide pentru dumneata, oare vrei să-L accepți? Oare vrei să-L primești? Călătorind spre final, pentru că realizezi și dumneata că în fiecare zi te apropii mai mult de moarte și cu fiecare eveniment care ți se întâmplă, moartea mușcă tot mai mult din dumneata. Călătorind spre final, oare vei vrea
să urmărești ceasul cerului? Călătorind despre final, oare vei vrea să primești cadourile cerului? Oare vei vrea să-L primești pe Domnul Iisus Hristos? Oare vei vrea să primești cuvântul sfânt? Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea, le-am dat, spune versetul 14, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Oare vei vrea ca din această seară să pleci de la Elim cu Dumnezeu în inima dumitale? Să pleci cu cartea asta sfântă și să nu mai crezi în sfânta tradiție care te minte? Să nu mai crezi în tot felul de cărți care spun că vei ajunge în rai pe tot felul de slujbe plătite? Vor să scoată banii de la tine. Vreau să spun ceva. Mântuirea e gratis. E prin Domnul Iisus Hristos. Mântuirea e datorită acestui cuvânt care a fost susținut până astăzi și pentru care mulți au murit. Pentru care mulți au fost și au ars ca niște ruguri pentru această carte. Pentru care mulți au fost tăiați în două cu fierăstrăul. E cartea eternă, Biblia. Dacă vei merge din această seară cu cartea aceasta în inima dumitale, atunci să știi, ai viață veșnică în numele Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Călătorind spre final, în primul rând, să urmărim ceasul cerului. Călătorind spre final, în al doilea rând, să primim cadourile cerului. Să-L primim pe Domnul Iisus Hristos. Să primim cuvântul Lui. Să primim viața veșnică. În al treilea rând, călătorind spre final, să așteptăm ceva care merită să fie așteptat. Știți ce? Nu salariu mai mare. Nu să dispară criza în Europa sau în America, nu să nu intrăm cumva în șomaj, nu să ne crească salariile sau altceva de felul acesta, nu să avem prieteni mai cunoscuți și mai renumiți și mai influenți, nu asta, știi ce? Să așteptăm coroana. Să așteptăm coroana. Dacă veți citi cu atenție aceste cuvinte din Ioan capitolul 17, veți observa că doar în capitolul 17 se rostește acest verb a proslăvi de 5 ori și verbul, și mai bine zis, substantivul slavă de 4 ori. Îi spune cuvântul Domnului, Doamne, vreau să primesc slava pe care am primit-o, versetul 5, și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine însuți cu? Cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Înainte de a veni Domnul Iisus Hristos pe pământ, El nu a venit pentru că a fost o victimă. Înainte de a veni, El era împărtășia îngerilor. Serafimii cântau doar pentru numele Lui. Toți heruvimii se închinau și și-a plecau aripile, cele 6 rânduri și cele 6 aripi și le-a plecau pentru gloria Lui. El acolo era în slavă, o slavă pe care nu pot să o descriu, pentru că nici Apostolul Pavel nu și-a permis și n-a putut să descrie în termeni umani. Nu sunt expresii de ajuns ca să descriu această slavă care e în cer, dar vreau să vă spun ceva, călătorind înspre final, Fiul lui Dumnezeu, știți înspre ce se uita? Știți ce aștepta? El aștepta slava. Dacă vreau ceva pentru fiecare dintre noi în această seară, vreau ca fiecare dintre noi, călătorind înspre finalul nostru, să primim înspre cer. Și Evanghelia spune, fii credincios, și chiar Apocalipsa, în capitolul 2, bisericii din Sardes și îngerului acestei biserici scrie în ultimele cuvinte pe care le adresează, fii credincios până la moarte și vei primi cununa slavei. Într-o zi pentru fiecare dintre noi cerul se va deschide. Într-o zi poarta aceea de mărgăritar dintr-o singură bucată se va deschide pentru fiecare dintre noi care am acceptat să călătorim înspre final privind înspre ceasul cerului, care am acceptat să călătorim înspre final primindu-L pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și primindu-L pe El să primim viață veșnică și primindu-L pe El să primim cuvântul Lui, care am acceptat aceste lucruri într-o zi, ne va aștepta slava. Și Apostolul Pavel scria în 2 Timotei în capitolul 4, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pentru că pe pământ am fost neprihănit, pentru că am acceptat să trec prin celule, pentru că am acceptat să trec prin criză, pentru că am acceptat ca uneori să fiu împroșcat cu pietre și oamenii care m-au împroșcat au crezut că am murit și apoi dintre dărâmături, dintre pietre m-am ridicat, pentru că eu priveam nu spre ceva frumos pe pământ, de la Damas până la ultimul meu punct, până la punctul final, eu am privit spre slava cerească, eu am așteptat coroana pe care mi-o va pune Domnul în ziua aceea, judecătorul cel drept, și nu era egoist, Apostolul Pavel le spunea, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Mai iubești dumneata cerul? Mai vrei să privești înspre cer? Mai vrei să privești slava de acolo? Mai vrei să-L vezi pe Dumnezeu în toată măreția Lui? Dacă vrei, atunci nu poți să ajungi la slavă fără să urmărești ceasul acestei slave. Nu poți să ajungi la slavă fără să-L primești pe Domnul ca Mântuitor. Nu poți, călătorind înspre final, să nu uităm niciunul dintre noi să urmărim ceasul cerului. Călătorind înspre final, să primim cadourile cerului, nu cumva să le respingem, călătorind spre final,
să așteptăm coroana pe care ne va pune pe cap chiar El, mirele nostru drag, Iisus Hristos. Amin.